studio tamani ni anga kunafunu ye bamanankana.
Au klobe studio tamani ka kunafunu mankana radio buktu sanfe tombuktu ka ufino la yebeka bela jene ni ula anga bamanankana kunafuni bakurumba ulufleni. Ecole karamoko ka barabla o nyongirila ira la ka fo benkan soro la la pasali jekulu aleni gouvernement tie nga o benkan o te bela jele fela koyi système d'alerte précoce nu du réseau wanep mali ala ira ka fo ko la kana baliya o beke jorna koyi jamana kon nana ko kada ka minye civili bisaba aninani ulu koni fakara benkan o sefe novembre ko temenina bi anga zoom sur kon nana amina kuma siga suka ulu kuma choko deka ni anga kuna funi bakurumba wiye menu mena lasi auma aisata jarafe nuhum jire alebe neka ukuna lame ba u bismilanka kuna funi ulu keneka kuraye ekwale karamoko uka la pasali jokulu ni araba ayaka kile sababara bla u nyongiri benkan sorola u ni gouvernement che wafla anye kemefla u bena u frankaka nga minye ni benkan nye airalaka fo bela jelinko ni fela kote asutu kante alebe nyefolike
ni etanya baye la kol karamoko ka kwenye ula mimbe talike article 39 kan kakanya ni sinerji nyamoko ye uka gafe konna la u ni gouvernement mawye Tekanobla, Ajirala Kafoko, la Jalifin, Obenadi Uma, Omi Sonbeta, Sefawari, Miliarta, Aniflana, Kunkanfela, Omi Bebe, la Kolkaramorobe, Klinklina, Wafla, Anikeme Flama, Sefawarla, Mimbe Damne, Novembre Kalot, Le Folo, Sambafla, Animoran Flala. Ugafe in Konna la Fana, Ajirala Kafoko, la Kolkaramora Baratoyanuka, Haramadea Tablo, Yelamabena Dun, Ula. Obenata, la Kolkaramora Chama, Redebe, Ningalika, Ayrala, Artic. 39 o kobena ke togodi daw ya jira ka fo ko ni mena ke nyine kele ye article 39 ko sipesco o lu koni sonendo la jalifen no manga o ya jira ka fo ko mi mena di ko o ka don akilina jingina article 39 o mi metalike la rol karamoko ka ko nya o ka o ba jira ka fo ko ni do fara la fonctionnaire ou saraka ko dobe fara la kol karamoko fana saraka
Aywa asetu kante kata kai marabolo la kata kulikuro kateme kuchala aleni tomoktu fe benka misor la ekol karamoko aleni gouvernement te akilna ko nte kilenye o benka koka ekol karamoko wire fanfe ni a soro karamoko do boloku hakilna nyumando do kona ira ka foko uluma la donia akola misor la ni la sidon ka demenye anga jakolame
Kayan kini nebe ni decision contre la parce que y document de communication jatem no waira ka fo syndicat ni gouvernement tout ben afin de la folo avant que ko document de communication bla
a jalane parce que en fle watim yera la 600 gouvernement serle no doni fo ganga kele kele ke tu jatim ne
anga syndicat o maso ama mais anga syndicat era kono mo chama me o lu soneno mais o te ka son ka fo
non mbolo ni de ko ya solution humain parce que kela sama wujugu a nime koloshi alabam take puloda
bon ne nimisi wasala parce ne nyemoy mais kudobe amanga ko me onda
mi shorla gouvernement ni anga syndicat nyemoko che ni son jara bo man ni son ja parce que en la ni ki article 39 no masoro o doni min dira fana bo ne kan sigino fulo yani ka dona tawma
Alisa benkan ko yinka do ya ira ka fo ko benkan ko akan ka fo ko sobe ko abeke sawuye min ye jamana kalan ko ye o ka sika tanye ni ko nye kuma kan ye ka bo karamo ko yoro minu be kalan ko nye don ko sebe ya ira ka fo ko la jalu wari ko dan farabe o ni article 39 o ni nyokonte docteur Morike Dambili ali e ko karamo ko ni kala ye san fe kalan so la ba mako ala soro la lala aisha walat infafe
karamoko ni gouvernement sigira ka foke abina fo u bena la ka fo aywa ube u musaka don nya ekol karamoko ye o sababu la ekol karamoko u se ka kalan ke ni dem se nu ye o ko ni mambaye ami foli ke ekol karamoko ye ni ben kera o ke sababu ye ka ekol de sisi donc u ka se ka fo ben kan nu la sabati e gouvernement ka fanfe la la ma u ye primu do fo ku na primu duma sama fo la ko koni de mana bashira de obina doma no laidi data oh bon no o laidi ta le fle tukumuna gouvernement ani e kol karamoko ko nga sigire encore hali beyin beyin ko fe ka bashigi sin sin ko sobe pour que kol ko bi se ka sigi senga
Awa bisa kwa wakili nadi angani kuna funi kilenke nina bela jilinka sijuta manika page Facebooka wali makon Twitter usanfe. inafo antunye anyefa awe choko mina kuna funi ulu bakurumba la sivili mwako bisaba aninani ulu fagara biuno vla anikonoton ulu banana binkani ulu senfe minu kira novamru kalula ninjate ulu dira tarata temene ina sistema dalarto prekosonu du rezo wanep mali uka gafe do kwa nana airala kafo ko doko ni farala binkani wale uka jamana koronfe ani uruduku yanfanfe imirana kilu maiga ale kibara misoro uka njulet kulibalibe ubaile maawi
Gafe nya yiraka foko bingan wale bina nani ne kera novembre kalo temene kononana chemar fatigoufe gao kidal antomboktu moti bajangara san anisegu anifana sigaso kulikoro kuchala ani bamako ko bingan wale nunu chama kera chemar fatigoufe mulu yere malakodo wanep malika system d'alerte précoce news ale ya yiraka fo ko sigidala mo chama kabagon fana jasura ulumulu yere kera kakulu marama fentigu kakeleke cheo balo anifana kelesi infe Eta islamiko Grand Sahara ani groupe de soutien à l'islam et aux musulmans maoni nyoronche tesit gao marakononana ani andera bukan menaka marakononana che marfatigi do nutume motola novembre kalok le tani nani ulutarani tojel garguna odugu bagan be ni obe gabero commune kononana gao marakononana ni faria wale nunu munu mega charika tafe oba yira kafo ko gele ya babeno lakana kula gafe nyere kafola
Minye festival vivre ensemble ye aletako ulovlana odamnena tenendo décembre kalo kleta anifla tomoktu marabolo kwanana labemba uko kata décembre kalo kleta anifla kata kleta anisheki na kumokoke mechama ulude kwanimina na festival inkeneka sugu ulube na sigila jara ube na ke alini fenchama were ambeto marabolo ulu kwanana kumanav aleka bara ulu kwanimbe sina bato ba ulu alebora tom mopti marabolo kwanana kiukunda gawuka ufeino ni ukara alamsa desamro kalo kle shaking temenina akachani sambisa ba ani duruye ni bato yin kwani metakanin kasagin ke mopti alini gawo o chalala sijo tamanika ci den kren kren ni arkia ture ali kwani kume bato yin kono ayemi soro maram kulibali be ubailema
Nenge kaye mwa serabi ala musadoye ina, desamru kalo kile sheki intombuktu. Owati de, bato bora mopti mara kono ki ukunda koronfe maraboluka. Maa keme fladebe akono, marchandizi toni keme anibisaba oba sanfe animina waro. Nilakana bali ya wakati ina, bato de jigiaye koronfe mwa obolo.
Asonga kausa alini gele yabi. Gele achama me gauta gasira mobili sorodila.
Chite bobu fuga. Bandu weshirala. Bwanebe na bato na, ibena lafyala.
Bato asega budod. Ibe kila. Aga mga siraga boni mobili tatu kila aga
Lagana sabatile no bato yon kono nanga finitiki lakawye oye Isa Sise ale kumakanye ni ale komanavu moko ka chef d'escalier. Kono nanga finitiki lakaw kunte, komanavu katani nga segi kume gele ya kwa sebe.
Dieu merci aujourd'hui.
Amese gafo bibina, ko bato la voyaji lakana le nunga teme chamanka. Barisa, bato fochi tebo ya no, kasoro fama moko do otakono. Na mu ufo ukula. Ali nasoro, an teme na gele ya do fe kateme. Biko ni, abe kausa.
Tane antuka turul.
Wa bato yon vana ye fere, mimi ke sababuye koron fe mogo tomoktu anigao uluka seka menendo usoro jika cha wati mina wati elama kololo kafaragaba kurumu numejila obetana nga segi ngele ya kosebe humud umar maiga kafolani aloye bato yomboli bagaye
alika kashit
jifali bugola obe bolili gele ya kosebe kadamne bambala fo gao yembe falendo gabaguruna animoti buna katondi farma faraka yefene be falendo gabaguruna nyema okango ulaje
omotu tondi
ni kunafoni belape na arkia turefe kato bato nkono tujo tamani tokola
Ameta kitaka ufeno minka chani buguso bishekini aleni tika ulu chama kafara muto flaka ulu kwa ni jenina tene desambro kalo kile duru ni ukera haga ubugudala ni ube balaye uko miniko nana saga bari serkila kita marabolo kwa nana. Buguda nyoma kwa naira kafo kufuni abora balula minu matike folo kono teko atobela jenin kwa ni jenina. Airala kafo mko masa asinfe watasuma kun umako ni madon folo. Desambro kalo kile tan anikele yente mene na ni ubena dimashima. Airala kafo sambari nana yora inafana ni udamne na shu neke kanya sababu katika taso kwa mandeke kanya unu vlala. Bafula beka ufe ino minye baka nshunya ye ukwa nbeka santoro ni wati laba nunu na sanyelema nyanaja nunu ulu nye kora lala ukwa nbeka bafula be aleni mayina dugude ulu kama na gang kwa sobe. Doko kuntemeni na shifin flanyo kona ulu kwa ni minana katudi brigadi mauma kadaka kuye sakado shunya katu feridibiti kidoma. anga bi yuzum suru kwana na ame aye aira la kafo amina kuma sikasuka wulu kuma chokodeka maliden chama kona aira kafo ko sikasuka uko ulu kwani nyokonte damango yala nga sukasuka uyere kwani bulo ko ulube uklin kuma de mako odebinani aye lale tangara alebe nyofolikanye
baba muso ni emu nnewa
gazwali
oye kuma ire
adontara dibara le dala
malila mamu nube kuma kankolo fo mroma mro bisengi jate sikasuka yi do ere besinga fo okuma e sikasuka rewa anga tagama do sin sugu kɔnnana fɛn kɛnɛ feerela dɔ n'a ka sannikɛla kun tɛ ka bɛn piri kelen na feererikɛla dimine a ka sannikɛla dɔ nana ka n'a ɲininga ne ba yalima i ka nimuruba ɲi ka di wa feerelikɛla sina k'i kanto ne ma don a kɔnɔ k'a filɛ dɛ n'a sɔrɔ a ka di walima a man di an tɛmɛna olu fɛnɛ na balonfilɛla dɔw kun be ka coupe du monde qatar 2022 lagɛ tɛmɛsɛnɛ dɔ sina k'a kantu ma ne ko aw be ka coupe du monde de lagɛ u la dɔ dimine sina k'i kanto ayi an tɛ ka coupe du monde lagɛ dɛ an be ka coupe d'afrique de lagɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko kɛnɛdugukaw n'u ka kumakankolo bɛɛ jatigiya b' u fɛ wa n'i tara cɛba tarawure ka dugu kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko dugu ɲi ka di
ni de be sena ye an ka farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ ka coupe du monde qatar 2022 marɔkɔ ale ni faransi olu bena ɲɔgɔn sɔrɔ demi final la bi nɛgɛ kaɲa 19 o wagati marɔkɔ a ye sebaaya sɔrɔ espagne ale ɲɛkɔrɔ 8e de final la ka sebaaya sɔrɔ portugal ale fana ɲɛkɔrɔ quart de final la wa marɔkɔ dɔrɔn ye farafina jamana ye ni waati na min sera ka se ni yɔrɔ la ni ne be dansigi an ka bi kunnafoniw na bamanankan na aw ni ce lamɛnni na kunnafoni lasera aw ma aiseta jara fɛ nuhum jila ale kun be nɛgɛw kunna aw be se ka kunnafoni sɔrɔ sijɔ manika bololoka ni ay 3w.jotamani.org kori wala maka wolele ke fobia moka bisabani wolon vla bisabani fla anikele imira na kilo maiga alebna kuna funi bela sa makoro brokana anga bi kenya kunka amena kuma minka ode ye sempena unye ni nena wati na minye kenya ko do mawuye uluya ira ka foko sempena ko abide kun la sem ko chama ni mani nena wati na ko kadaka dimi chama ode ko ni be ala imira na kilu maiga aliye akonya ni mariam kulibal be bayale malika uye
sempere me mɔgɔ minnu na a be se ka u dekun fɔ k'u bali taama na kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la ni senpɛrɛ nunu ni nɛnɛ bɔra a be mɔgɔ caaman minɛ o de la o ye kunnafoni min dira dɔktɛr aisata samake fɛ ni ale ka baara ɲɛsinin don gololabadɔ furakɛli ma hôpital de dermatologie la bamako
on peut dire que
an be se k'a kɛ k'a be tali kɛ waati kɛtogoya la ni nɛnɛ bɛ fiɲɛ be ci o min be kɛ sababu ye ka farikolo ja ni farikolo jara dɔrɔn a b'a daminɛ ka to ka pɛrɛnpɛrɛ
mɔgɔ dɔw ni ni bana bɛ u la nga chama chama marabolo konana na u ba nyafo abega sigi gele u bolo to gumina
parce na perelo no ni sosil fermendo abino wadon
aya ama se doctor so tali ni ya terege ka situlu mo ala ka don dora me dora me manan kono ati pere atumbi ka antoro de pin ya kete ama antoro tuguni
no ama bale tama boni ya terege e sosil fermendo ya no gale
awa perena ne na perena ne a terege ka situlu mwala karun kera pukono abinogwe
kena tigilamɔgɔ b'a yira k'a fɔ ko kuru ko man ka kɛ ka senpɛrɛn tereke ko nɔ tɛ a bɛ bana tɔ juguya dɔktɛr aisata samake ale ye dermatologe ye
bon y'a notre phénomène aussi y'a des
fɛn wɛrɛ fana be yen nɔ ni ma dɔw fari y'a daminɛ ka pɛrɛnpɛrɛn u be ta fɛn dɔw san yaasa ka se ka a ban i n'a fɔ bɔrɔsiw kuru u kan k'a dɔn ko o de be kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara farikolo pɛrɛn yɛrɛ kan dɔw t'a b'u dimi nka n'a yɛrɛ juguyara a be se ka kɛ sababu ye ka na ni farikolo bana
Et les différentes surinfections qui peuvent s'associer aussi.
Au Banyini, ni c'est un problème de mon nom, au cas tout le monde à la. Allez, ni ça finit au monde de Sébé à Fourakeli Kama.
Il est recommandé d'utiliser beaucoup de crème.
Akaka, maoka tulumu ou farila. Omi meke sababwe, ka farinu ku kajila na ala. Obato, fiente farijable. Misalila, ipseka geresi tulumu numu. Walma ki uko safnena, geresi be mina. Yasa ki farila kana. Ibese koke shienfla, walma shien saba, kile konanana. Soufe, ibeseka geresi tulumu numu, kasuse tido, kasoro kida. Obeke sababwe, fien kana seka do i farife
au coucher pour dormir avec ce qui va provoquer la pénétration plus facile du produit à l'intérieur de la peau
sempera mana bunya anyinene ndo ikata kenetic la mgofe docteur aisata samake ka fola